Assalomu alaykum. Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Gulistonlik oliy o'quv yurti o'qituvchisi Bobur domlaning ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Mana kecha yangi o'quv yili boshlandi. Yangi o'quv yili o'qituvchi sifatida sizga muborak bo'lsin.
Rahmat. Sizga ham muborak bo'lsin. Mustaqillik bayramlari bilan tabriklayman sizni ham.
Rahmat. Domla, maktab bilan, umuman xalq ta'limi tizimi bilan bog'liq bir ikkita savollarim bor, lekin Gulistonlik bo'lganingiz uchun sizdan so'ramasligim mumkin bo'lmagan savol bor. Mana kecha biz xabar qildik, o'tgan haftada Gulistonda bir sudya, advokat va prokuror sud zalidan hibsga olinibdi. Bu haqda kecha xabar qildik. Xabaringiz bordir-a bu voqeadan?
Sarvar aka, bu voqeadan xabarim bor. Hozir Gulistonliklar orasida mana shu yuzda muhokama qilinyapti. Endi xabaringiz bor, prezidentimiz kuch ishlatar, turmush sohasida prokuraturada oyliklarini oshirganlar yaqinda. Endi shunga qaramasdan shu katta oylik olishlarga qaramasdan yana poraxo'rlik.
Yo'q, endi hozir bu masalalarni hozir siz bilan keling muhokama qilmaylik. Men shu voqea bilan bog'liq bittagina narsani so'ramoqchiman. Sizni nazaringizda sud zalidan sudyani, advokatni, prokurorni birdaniga uchalasini sud zalidan olib chiqib ketishi bu adolatni qaror topganimi yoki sudlov tizimi korrupsiyaga botib bo'lgani belgisimi?
O'sha sud zalidan prokuror sudya advokatni ishlab kelishi men nohaqlik deb hisoblayman, lekin mana shu soha prokuratura sohasi korrupsiya botqog'iga botganligini ko'rsatadigan bitta fakt dalildir bu voqea.
Xo'p. Endi yana bir voqea, bu ham bir necha kun oldin bo'lgan ekan, lekin bugun aniqladik. Toshkentda, Yunusobodda bir ko'prikka noma'lum kimsalar islomiy bayroq osib ketibdi. Bundan sizga xabaringiz bo'lmasa kerak, bu haqdagi xabarni saytimizda e'lon qilganimizga endigina 1-2 soat bo'ldi. Shuning uchun sizga va ko'plab tinglovchilarimizga xabari bo'lmasa kerak, bunday islomiy bayroqni Toshkentni markazida ko'prikka ilinib ketilishi nimani alomati bo'lishi mumkin sizning nazaringizda?
Endi mening nazarimda mana 31-avgustda prezidentimiz Islom Karimov shahidlar maydonida so'zlagan nutqida yaqin shaxsda bo'layotgan voqealarga munosabat bildirib, shu terrorizm, ekstremizm xavfi kuchayib borayotganligini aytdi. Kichik guruhi Iroq va Shom islomiy davlati guruhida o'zbek jangarilari jang qilayotganligini to'g'risida gapirdilar va ular bizga kelajakda xavf solishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdilar. Men shu voqeani birinchi belgisi sifatida Toshkentda islom bayrog'i o'rnatilganligini o'sha ko'raman.
Yana bir qiziq tafsilotni aytay, demak O'zbekiston prezidenti siz aytayotgan gapni 31-avgust kuni aytdi. Bayroq esa undan 3 kun oldin ilingan ekan. Prezident 31-avgust kuni Shahidlar xiyobonida o'sha IShIDni xavfi haqida gapirar ekan, bu informatsiyani bilganmi, bilmaganmi biz bilmaymiz. Yana bir qiziq tomoni shuki, o'sha Yunusoboddagi ko'prikka osilgan bayroq Islom davlati qurganini iddao qilayotgan terroristik guruhni bayrog'i bilan bir xil. O'sha guruhni bayrog'i deyish mumkin. Endi domla, mana siz yoshlar bilan ishlaysiz. Aytaylik, yoshi katta yoshlar bilan ishlaysiz. Oliy o'quv yurtini talabalari bilan ishlaysiz. Shunday radikal kayfiyat naqadar kuchli o'sha yoshlarda, xususan siz ishlayotgan o'quv yurtida. O'zi bormi? Bo'lsa naqadar kuchli?
Meni bilishimcha talabalar orasida, masalan, men o'qitayotgan oliy o'quv yurtida bunday kayfiyat yo'q. Men o'qitayotgan oliy o'quv yurti Toshkentdan har xil uzoqda joylashgan, bu viloyat, provinsiya. Shuning uchun bu yerda ko'pchilik dunyoda, O'zbekistonda bo'layotgan siyosiy voqealardan deyarli bexabar. faqat shu o'qishga kelishadi, domlalar tinglashadi, yana qaytib ketishadi. Ularni bosh tashvishlari o'sha stipendiyani qachon olish, kontrakt pulini qanday qilib to'lash, hayotni davom ettirish, iqtisodiy muammolar. Lekin radikal kayfiyat uzoq, lekin boshqa viloyatlarda boshqa oliy o'quv yurtlarida qanday ekanligi menga qorong'itarar ekan.
Keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Boshqa mavzularga aynan bugun sizni taklif qilganimga sabab o'qituvchi ekanligingiz, yangi o'quv yili boshlangani, sizdan so'ramoqchi bo'lganim asosiy savollardan biri kayfiyatingizni so'rashidi. Kayfiyatingiz haqidagi savol edi. Mana yangi o'quv yilini qanday kayfiyat bilan boshlayapsiz, domla?
Men nafaqat o'zimning kayfiyatim, balki men bilan birga kelgan o'qituvchilar kayfiyati to'g'risida ham bir ikki og'iz imkoniyatdan foydalanib aytib o'tib ketsa Sarvar aka. Men ishlayotgan oliy o'quv yurtida ishlayotgan domlalarni eng asosiy o'y fikri faqat bitta narsada: universitet rektori mustaqillik bayramiga mukofot puli beradimi yoki yo'qmi. Chunki ta'tildan qaytgan o'qituvchilarni cho'ntagi bo'm-bo'sh, mehnat ta'tili pullarini ishlatib bo'lishgan, kelib ketishga yo'l kiratiga cho'ntagida pul yo'q, talabalarni oldiga pulsiz cho'ntagida pulsiz dars kelyapti va bosh muammosi mukofot puli Sarvar aka. Endi yana bitta muammo.
Domla, har yili mustaqillik bayramiga mukofot puli berarmidi o'zi? Nima uchun umid qilyapsizlar?
Endi keyingi bir 3-4 yilda juda qaray ketdi Sarvar aka. Avvallari bir atlas, ya'ni masalan, men 8 ming oylik oladigan bo'lsam 8 ming miqdor berdim, lekin hozirgi keyingi 3-4 yildagida ba'zi oylikam ko'tarilib ketdi. Sizlar otkanlarga qo'yasizlar deb 8 ming pul bor yo'g'i. Rektorimiz 400 ming, 300 ming naq qilib beradigan bo'lib qolgan, endi o'qituvchilar shunga ham muhtojda. Shuni olimsa keyin xursand bo'lib darsga kirib, keyin 10 kundan keyin paxtaga ketishadi. Ketdik paxtaga deb.
Ha, endi mustaqillik bayramiga mukofot deyapsiz. Mustaqillik bayrami o'tib ketdi-yu, endi qachon berishi mumkin agar bersa?
Bersa yo'q, bir 10 kun 15 kun ichida berish kerak mana mustaqillik bayramiga deb. Hamma tashkilotlar, buyuk tashkilotlari bayramga beradi, lekin bizning oliy o'quvchimiz rahbarlari tashkilotdan ham tegishib qolishadi. Bayram o'tgandan keyin berishadi.
Berishidan darak bormi?
Shuni hozir hammamiz muhokama qilyapmiz Sarvar aka. Mabodo oliy ta'lim vaziri Alisher Vahobov sifatimizga rektorimizga telefon qilib aytsalar balki berib qolar.
Ha, xo'p. Yana bir muammo deyatuvdingiz.
Ha, ikkinchi muammo Sarvar aka shunday iboratki, mana mehnat ta'tilidan yaxshi kayfiyat bilan qaytib kelgan domlalarni, masalan, meni kafedramni o'zida hozir 5 ta o'qituvchini sakratenya, ya'ni dars soatlarini kamayganligi munosabati bilan qisqartirish kutyapti. Yosh o'qituvchilar, kelajagi bor, talantli, ular 3-4 ta bolalari bor. Rahbariyat aytyaptiki, sizlar bo'lsangizlar, sizlarga dars soati yo'q. Endi bechoralar qayerga borishini, nima qilishini bilmayapti. Endi qisqartirishlar butun O'zbekiston oliy ta'lim dargohlarida ketyapti.
Qisqartirish aynan siz ishlayotgan oliy o'quv yurtida o'qituvchilarni necha foizi qisqartirilishi kutilyapti?
10-15% bo'lsa kerak Sarvar aka. Chunki qisqarish bo'lyaptida soatlar kamayganligi munosabati bilan. Lekin buni ham ilojini topsa bo'ladi Sarvar aka. Misol uchun sizga yangi bir tushuntirib beray. Bizning o'quv yuklamamiz 650 soat o'qituvchilarniki.
Xo'p.
Hozir shuni bir boshlab 8 soatga ko'tarilyapti-da. Endi bu 8 soatni bitta o'qituvchiga beradi. Misol uchun kafedra bo'yicha o'sha soniga qarab o'qituvchilari. Agar shuni 650 soat bilan ishlab qolsa, yana o'sha o'qituvchilar ishda qolish imkoniyatlari bor, lekin rahbariyat buni Toshkentdan sizga aytyapti. Toshkent 8 soatni belgilab bergan. Mana shunaqa vajlarni ko'rsatib ishdan bo'shatishmoqchi. Shuning uchun o'qituvchilar yangi o'quv yiliga o'sha qisqartirishga tushgan o'qituvchilarni kayfiyati yo'q, masalasi hal bo'lishini kutyapti.
Ha, demak o'quv rejasini kichrayishi hisobiga emas, o'qituvchiga nagruzkani ko'paytirilishi hisobiga qisqartirilyapti ekanda o'qituvchilar, a?
talabaga shunday shunday keyingi bir ikki yilda biz oliy o'quv yurtida ijtimoiy gumanitar sohalarga nihoyat e'tibor qaratib ketdi. Fakultetimiz iqtisod tarix fakulteti iqtisod fakultetiga qo'shilib ketdi. Kafedralar ishlari boshqa kafedralarga qo'shildi. Shunda hisobiga kirib ketyapti. Shuning uchun oliy ta'lim vazirligida ishlaydigan yuqori mutasaddi rahbarlar mana shu masalalarni chuqur o'ylashlari kerak deb hisoblayman Sarvar aka, chunki bularni orqasida inson turibdi, o'qituvchi turibdi, uni kelajagi turibdi, bola chaqasi turibdi. Bu muammolarni vazirlik hal qilmasa kim hal qiladi? Nima qilish kerak? Tashlash kerakki hayotda.
Bobur domla, hozir so'nggi savolga javob berayotib, tarix fakultetini iqtisodiyot fakulteti bilan birlashtirdi dedingiz. Yo noto'g'ri eshitdimmi?
To'g'ri.
Qanday qilib tarix bilan iqtisodiyot bitta fakultetda bo'lishi mumkin? Men tushunmadim shuni.
Tarix aka, bu mutlaqo mantiqqa zid ish, lekin aka oliy ta'lim rahbari shu ishni qilyapti-da, e'tiroz bildirishga o'qituvchilarni fikrlarini inobatga olishmaydi. Ular faqat gapirishadi, ishlaydi. O'zlari to'g'ri deb bilgan narsani hal qilishadi.
Xo'p, shu fakultetda o'qigan talaba universitetni bitirar ekan, diplomiga nima deb yoziladi? Tarixchi, iqtisodchi deb yoziladimi yoki iqtisodchi, tarixchi deb yoziladimi? Nima deb yoziladi?
Sarvar aka, bu yerda fakultet iqtisod tarixiga qo'shilgan, lekin iqtisod yo'nalishi bo'yicha bitiradiganlarga iqtisod fakultetini bitirdi deb, tarix yo'nalishini bitiradiganlarga tarix yo'nalishini bitirdi deb yoziladi diplomiga.
Ha, demak, bu yerda ham o'sha ish haqqi tejalyapti ekanda, ikkita dekanni o'rniga bitta dekan qilishyapti ekan.
Sarvar aka, yozingizlarga, xuddi shunday. Oy tejalyapti, maosh tejalyapti.
Domla, yangi o'quv yilini mana 2-chi kunida gaplashib turibmiz. Boyadan beri problemalarni aytdingiz. Ishga chiqib, bir qator muammolar kundalang bo'lganini aytdingiz. Endi yaxshi gaplar ham bordir-ku, yorug' gaplar ham bordir-ku.
Yorug' gaplar, yorug' yuzmalar, endi bor yorug' gaplar, endi hayot davom etyapti. O'quvchilar o'zi qisqartirgan domlalarga aktivlikdagi o'z faoliyatlarini davom ettiryapti. Lekin kayfiyatlar juda a'lo darajada mana shunday ertadan paxta yetishtirilishi boshlanadi. Cho'ntagida pul yo'q o'quvchilar paxta ekishadi. U yerda talabalarni termaganlarga terdi deb yozadi, kilogramm ko'tardi, boshqa qiladi, turli xil mahinatkor sistemalarni ishlatib, paxtadan bezovta pul ketadi. Shu
Ozod nazar eshittirish edi. Bugun Sirdaryolik oliy o'quv yurti o'qituvchisi Bobur domlaning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizga domla.
Salomat bo'ling Sirdaryoga. Xo'p, omonlik.